Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Hei, og velkommen til Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Målet med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Jeg har brukt fiken I mange år nå, lenge før denne podcasten, og grunnen til at jeg liker fiken at jeg kan gå inn I nettleseren og så logge meg på, og så kan jeg trykke «Jeg har solgt noe» eller «Jeg har kjøpt noe». Jeg kan også skanne kvitteringer med en app som sender de direkte inn I programmet og hjelper meg med hvordan jeg skal utgiftsføre det, hvilke konto jeg skal skrive det på. Det enkelt, og det deilig. Så takk, fiken. Du kan prøve gratis I 30 dager på fiken.no.
Dagens gjest Veronica Mike Solheim. Mike, som hun foretrekker å bli kalt, sa I 2018 opp jobben sin I designbyrået Anti, hvor hun var sjefsredaktør og kreativ leder for magasinet A New Type of Imprint. Magasinet pitchet hun selv inn for byrået som 22-åring. I årene som fulgte mottok magasinet en rekke priser. Etter 5 år tok hun steget ut og ble freelancer og flyttet til New York. Nå jobber hun som brand designer, hvor hun jobber med merkevarebygging og konseptutvikling, og ja, et kreativt hode som kan leies inn. Men hun jobber også med en rekke egne prosjekter og har etablert plattformen Creative Confessions, som ment å gi kreative mennesker verden over en plattform hvor de kan snakke åpent om psykiske utfordringer knyttet til det å ha et kreativt sinn. Mike, som nylig fylte 30 år, kommer fra Kaupanger, en liten bygd I Sogn, og utdannet ved Vesterås. Hei, Mike.
Hallo.
Hyggelig å ha deg på besøk hos Frilanslivet.
Veldig stas å være her, og veldig gøy.
Du, det ikke alle som pitcher inn sitt eget magasin til et av Norges fremste designbyråer. Du var bare 22 år, og du overbeviste sjefen din om at du skulle lage verdens beste magasin.
Ja.
Og du fikk gå I gang, og det jo litt som å få startet indie-magasin med fast lønn. Fortell.
Ja, det siste du sa der jo et veldig privilegie, vil jeg si. Ja, altså jeg var intern I Anti, rett fra Vesterdals, og har egentlig alltid drømt om å drive eget magasin, jeg tror bare sånn, siden jeg var på ungdomsskolen til og med. Men det fantes ikke så mange arena for det I Norge, mens Anti var et byrå hvor de på en måte feiret kreativ tenking og vekst og var åpne for passion-prosjekter da. Som jeg skjønte ganske tidlig som intern der, og så utviklet jeg imprint-konseptet og hvordan det på en måte kunne gagne Anti som deres egen personlige merkevare da, I tillegg til at man kan bruke det I kundeinnsalg og sånn. Så jeg boket møte med Kenneth Pedersen, som leder og sjef der, og det gikk bra. Og så, men det sant, altså de, I det første møtet så var det veldig sånn, jeg prøvde å virke veldig trygg I det jeg driver med, og var bare sånn, hvis du ansetter meg, så skal du liksom få verdens beste magasin. Og jeg tror han lo litt underveis, men han trodde også liksom sånn, shit, hun virker veldig sulten. Og så bare ga han med den jobben, uten at jeg egentlig visste hva jeg drev med da. Så jeg måtte på en måte finne ut av ting underveis, rett og slett. Men så gikk det fint.
Men å være 22 år og klare å virke såpass trygg,
ja.
Altså hvordan fikk du til det?
Åh, men det der så utrolig, det så million dollar question. Det jo, jeg har hatt noen foredrag på skolen sånn, siden jeg har begynt å jobbe, og det ofte veldig mange studenter spør om også, sånn, hvordan det man egentlig, hvordan blir man så selvsikker I jobben? Og det jo, noe jeg skulle ønske at jeg hadde på en måte et tydelig svar på. Fordi man kan lære skills, og man kan lære... Det er vanskelig å si. Det er nok en del av personligheten min, og jeg tror det er en mix av at jeg vet at jeg er flink i det jeg driver med, på en måte jeg har en såpass godt øye for design, og så stoler jeg på min egen gjennomføringsevne, tror jeg. Og så vet jeg også at nesten alle som jobber, altså, det finnes ingen fasit i den bransjen. Så hvis man tenker, ok, hvis jeg skal lage det beste for meg, og de folkene jeg på en måte vil prate til, så hvorfor kan ikke det være sant på en måte når det... Jeg tror det er den blandingen, men den der attituden har jeg bare hatt hele livet. Og det takker jeg nok foreldrene mine for, som har vært sånn, du kan bli hva du vil. Og så jeg jobber hardt da. Jeg tror alt er mulig, og det gjør jeg fremdeles i dag. Så lenge man vet hva man vil og ikke har tvil i på en måte den prosessen, så vil man ved et tidspunkt oppnå det. Enten det er akkurat det eksakt det samme, eller du gjør en usving underveis, det gjør ingenting, men det er den der å bestemme seg for noe, så vil det på en måte gå, tror jeg.
Men er dette noe du, altså jobber du med å være sånn, eller er det bare sånn? Altså sånn noen setter seg jo på en måte ned og skriver lister over hva de er takknemlig for hver dag. Jonas lager sånn meditasjonstegn, eller ja.
Jo, jeg gjør.
Noen mediterer, ja, gjør du noe?
Ja, det gjør jeg. Jeg gjør begge deler. Jeg tror en, det er en del av personligheten min, men jeg jobber også aktivt på å være litt sånn, det er kleint, men sånn i speilet, typ. Jeg jobber med kognitiv terapi, som er sånn, du er sterk, du kan få til hva du vil her i verden, du kan gjøre hva du vil her i verden, når som helst. For meg så har det vært veldig viktig. Det var, jeg sier sånne ting hele tiden, og det handler ikke bare om jobb. Det er på en måte mer... Derfor er det å være god med meg selv, da. Og gi meg på en måte skryt. Og, det er spesielt viktig når man er freelancer, for da har man ingen som står og sier sånn, det her er bra jobba, eller... Men, ja. Så jeg trener nok på det, i tillegg til at jeg tror det er personlighetstrekk. Jeg vil nå... Hvis jeg skal gi tips til folk, så er det jo bare det å tenke, jeg vil alltid si at man skal takke ja til noe man egentlig ikke kan. Du bør på en måte strekke deg mot en stilling som du tenker du ikke kan få, og finne ut hvordan du kan få den stillingen, og så heller underveis lære deg det du skal da. Jeg har veldig trua på liksom learning by doing, og fake it till you make it. Kleint, men ja.
Ja, og det å si ja selv om man har litt noia.
Nøya er jo vanlig, og nøya skal man ha. Det er jo kjempespennende. Og så må man ikke ta det så ekstremt seriøst heller. Det er jo grunnen til at man ofte ender opp i den jobben her, er jo fordi man vil ha det gøy underveis. Og ha personlig utvikling, og jobbe med prosess, og finne ut alle sånne ting. Så jeg tenker så lenge man klarer å ha det gøy, og ha tro på seg selv, ja, man må egentlig passe på den indre kritikeren, tror jeg. Så det er på en måte den man må klare å holde stille, da. Og der kan man jobbe med meditasjon, eller kognitiv terapi, eller trening, eller... Det finnes mange teknikker der, men med en gang man klarer på en måte å holde vekk den stemmen, så tror jeg man kan få til ganske masse, da. Det er jo på en måte den som dreper kreativiteten, da, vil jeg si.
Men har du den?
100%. Det har jeg. I noen perioder veldig masse, andre perioder ingenting. Og jeg har generelt diverse psykiske utfordringer, holdt jeg på å si. Jeg sliter også med angst, eller jeg har gjort det i mange år. Ikke nå lenger. Men jeg har veldig rasjonell hjerne, selv om jeg på en måte vil si en, jeg er en ganske bekymret type. To, har masse selvkritikk. Men den rasjonelle stemmen er mye sterkere. Og den drømmende, håpefulle. Og så har jeg lest masse, nå når jeg driver et prosjekt om psykisk helse, så har jeg på en måte lært så masse om hva dette faktisk er da. Hvor er dette egentlig stammer fra? Hvordan kan jeg gjøre meg selv trygg? Og så er det også det å slutte å sammenligne dine bragder i jobben med hvem du er som person, din egen verdi. Så lenge man liksom forstår at, ok, min personlige verdi er uansett dritbra, så kan jeg på en måte gjøre disse prosjektene med sånn, for gøy, for personlig vekst. Ja.
Og det der er jo skikkelig vanskelig, fordi vi som jobber for oss selv med å skape noe, måler oss jo veldig, ja, vår personlige verdi er knyttet, eller blir sånn sammensauset med hva man får til.
Absolutt.
Hva man får til å skape, hvor bra det blir.
Ja, og, det, og jeg kan si sånn, jeg har jo vunnet mange priser veldig tidlig, og det er sånn, det er fremdeles veldig viktig for meg. Jeg prøvde å på en måte avvende meg det behovet. Og det skal sies at det du sa, det fylte 30 forrige veke, og det er første gang, det var en award jeg egentlig hadde drømt om å få, som jeg ikke fikk. Og jeg skjønte det på en måte for 1,5 år siden, var bare sånn, det kommer ikke til å gå. Og bare den prosessen der med å være sånn, herregud, det har jo ingenting å si. Det er jo utrolig tåpelig ting. Og det, men det var, jeg tenkte på det på selve dagen. Forrige uke så var jeg bare sånn, fuck ass, ble jeg ikke den awarden, men...
Man måtte være under 30?
Ja, det er den 30 under 30
greia. Til det to?
Nei, ikke det to. Men det to, det er kjempebra det også. Men nei, det er noe som heter One Club for Creativity i USA, som er en superpris å vinne. Men jeg har ikke det som skal til for å vinne den. Og det er på en måte... Å akseptere det har vært en prosess, for å si det sånn. Men så har jeg vært sånn, ok, jeg kan gøtse på å prøve å skaffe meg nok erfaring til å vinne den, men så var jeg sånn, det er egentlig ikke det jeg bryr meg om nå. På det, til det nivået da, i hvert fall. Men ja, jeg tror alle må jobbe med å finne den der personlige verdien, og den reisen tror jeg man gjør ganske tidlig i karriere. Sånn, etter skolen, komme ut, så får man ofte et lite sjokk, tror jeg. Sånn, å herregud, verden min ble ikke så fantastisk som jeg trodde, selv om jeg fikk den jobben eller den prisen, og man kan jo holde på med det for alltid. Og forhåpentligvis så vil man underveis måtte jobbe med det personlige da. Sånn at du kan på en måte skille disse to tingene. Jeg tror det er ikke alle som kommer til å klare det, men man bør jo det.
Og så er det en evig balansegang mellom det der at det er veldig positivt å være drevet og sette seg tydelige mål som man har som sånne stjerner foran seg. Som kan motivere en masse, men samtidig gi slipp og kjenne at det er ikke det viktigste i hele verden, og kanskje ikke akkurat nå.
Ja, det der er en hårfin balanse, og den har jeg også jonglert og beveget meg veldig rundt i, fra å være veldig ambisiøs og målrettet og elske det og være stolt av å være så ambisiøs som jeg er, til å ta helt fra avstand en par år der jeg var sånn, ble veldig interessert i yoga og meditasjon, og livet handler om relasjoner, natur og sånn. Og gjorde masse selvgranskning i den perioden, til nå å være sånn, jo, jeg er drift av mål, men det er ikke noe galt det heller. Så jeg tror man kommer til å gjøre sånne runder hele tiden, egentlig, gjennom karrieren. Det gjør ingenting. Så lenge man liksom er flink med å ta vare på relasjonene og det som betyr noe ved siden av jobben, og man er drifta, så er jo det bare... Man må vite hva som er på en måte din drivkraft da. Er det tjener masse penger, så er det også greit. Og det er jo bare... Det er en gave å ha en sånn fire, vil jeg si. Samme hva det er.
Du nevnte at du har vunnet mange priser, og at det har drevet deg.
Mm.
Så du har hatt helt sånn tydelig sånn, dette vil jeg vinne, dette vil jeg få til.
Ja. Og det har jeg enda. Kanskje ikke like masse på pris, men jeg vil jo helst lage prosjekt som gjør noe, da. Jeg tror det største som har skjedd de siste årene er vel at jeg blir mer og mer dragning mot impact. Og også mer og mer mot business, det har jeg ikke vært før. Jeg tror jeg var veldig sånn kunst for kunstens del på en måte, men nå er jeg mer sånn bygge forretning er også en måte å på en måte skape, eller hvis man ønsker å skape en positiv endring i verden, så må man også klare å tjene penger da. Det er egentlig sånn man gjør stor endring på en måte. Ja, så nå er jeg driftet mer av at jeg ønsker at alle prosjektene mine skal gjøre noe godt for verden og befolkningen. Det er litt kleint, men ja, det er målet da. Både liksom med personlig prosjekt, men også jeg prøver å rette meg mot kunder som enten er i kunstkultur eller i charity. Eller liksom enkeltstående og prøver å unngå de største kapitalistene da, for å si det rett ut.
Jeg synes det er utrolig fint, ja. For det er nok av folk som ikke tenker sånn ute i verden nå.
Helt sikkert. Men man må gi opp et par ting. Det er sånn, du tjener jo mindre i det skiktet. Jeg kommer nok aldri til å bli et stinn og grin, fordi at jeg vil heller jobbe med noe som er spennende for meg personlig. Det er også en reise jeg tror veldig mange gjør i den bransjen her. Sånn, på det ene så føler du at du bidrar til noe godt. På den andre siden, så hvis du for eksempel ender opp med å jobbe i reklamekommunikasjon, så kan det føles så meningsløst. Spesielt når du har sånn en verdenspandemi, og du har frontliner som redder liv, så sitter vi på en måte og selger produkter. Da. Og den smellen kan nok også være tøff personlig i starten av en karriere. Bare sånn, hva er det jeg egentlig driver med? Og da finne ut hvordan man kan bruke det til noe positivt, enten det å liksom ha ett passion project, og det her er også bevist sånn psykologisk at det har mye å si på selvfølelsen hvis du bidrar positivt til samfunnet. Så man kan liksom ha ett prosjekt på siden, eller om man bare bestemmer seg for å kunne jobbe med kunder som er gode fra verden, så tror jeg de fleste gjør en sånn reise ved ett tidspunkt. Og kanskje man bestemmer seg for at det er ikke så viktig, jeg vil heller tjene penger, så er det på en måte det greit også.
Kan ikke du fortelle litt om det valget om å si opp jobben i Anti og satse på å jobbe for deg selv?
Ja, det var et veldig tøft valg. Jeg har tenkt på det i etterkant. Det var litt som å slå opp med ungdomskjæresten din på en måte, som var bare det tryggeste og fineste. Og ja, man kunne sikkert liksom holdt ut for alltid da, det kunne jeg. Men jeg er nok litt for rastløs til å på en måte settle down så tidlig. Så jeg tror det var der det begynte, og så var det prosjektet om psykisk helse, som egentlig via min forrige jobb da, som redaktør for A New Type of Imprint, så intervjuet jeg jo veldig mange kreatører, og la merke til det med mønster innen ambisjoner, mangel på selvfølelse, hvor opptatt man er av disse bragdene og ja, mønster innen psykisk helse, og så begynte jeg å lese masse om det, og så er det jo masse forskning på liksom alt ifra hvordan kreative har det personlig da, og koblingen mellom kreativitet og psykiske utfordringer, men også forskning på hvordan bedriftene i den kreative bransjen drifter på en måte som ikke er gunstig hverken for de ansatte eller for bunnlinjen da. Så ble jeg veldig obsesst med den tematikken, og bestemt meg for å utforske det i dybden, og så fikk jeg tildelt et stipend, først fra Grafil, og i etterkant også fått fra Innovasjon Norge, og ja, det var egentlig det prosjektet som kickstartet det, og så tror jeg var rett og slett at jeg trengte noe nytt hårete mål. Det var sånn, det her, det blir for komfortabelt. Jeg elsker Anti. Jeg håper liksom vi kan jobbe sammen igjen. Men det ble for komfortabelt for meg, så da sa jeg opp og solgte tingene jeg hadde her og flyttet da til New York etter hvert for å forske på psykisk helse og kreativitet.
Og fikk du den ideen mens du jobbet i Anti, eller?
Ja, altså deler av den. Nå er det jo egentlig et annet prosjekt, altså i starten så var det snakk om å ønske å liksom drepe stigma rundt psykisk helse på arbeidsplassen, og awareness, altså dele kunnskap, hvordan det er faktisk en kobling, sånn at de som sliter kan føle seg mindre rare, da. Og at kreative kan hjelpe hverandre med å liksom dele hvordan man for eksempel kan håndtere freelance-liv, mot at det skal liksom hjelpe deg, eller at du kan ta vare på psyka i en sånn type arbeidsplass.
Så du har dratt til New York, og så har du på en måte fartet rundt og snakket med masse mennesker?
Ja.
Det høres jo ut som et utrolig fint prosjekt å ta med seg til en by som New York.
Ah, det er, altså, det er jo helt... Altså, jeg har hatt verdens beste to år, personlig. Det har vært beinhardt. Det skal jeg bare si som freelancer. Og det er sånn, sa opp en fast jobb som kreativ leder i Antis, si opp en fast lønn. Og jeg har levd ekstremt bekostelig, altså fattig da, vil jeg si. Og de første, jeg har bodd i helt utrolig merkelige bosituasjoner. 2 måneder på sofaen til en venninne, var bare sånn. Da begynner man virkelig å skjønne hvor viktig det er med den der determination og bare commitment og fokusere på målet da. For jeg kunne liksom se meg rundt, så har jeg liksom en koffert med klæ, har enda ikke fått fast arbeidsvisum, kan ikke skaffe meg noe sted å bo. Men jeg bare sånn, alt jeg skal gjøre nå i dag, det bare sånn, stå opp, ta en dusj, gå og gjør det intervjuet, snakke med de folk, og bare la egentlig ting utfolde seg, sakte men sikkert, men på en måte ha et sluttmål, på en måte. Og det har vært beintøft, og som jeg sa tidligere, jeg er jo også en bekymret type. New York var jo veldig skummelt for meg i starten. Jeg var redd for å ta T-banen, for å si det sånn, i begynnelsen.
Hva var du bekymret for?
Jeg var redd for alt. Jeg er redd for å bli overfalt. Jeg er spesielt redd for å bli overfalt. Og det er også fordi jeg har opplevd det her i Oslo. Ikke noe grusomt, men jeg vet ikke, jeg er redd for å bli overfalt. Jeg er redd for å fucke opp med penger. Jeg er redd for å bli syk. Altså, jeg er redd for egentlig det meste da. Jeg har i hvert fall vært. Men når jeg er i situasjonen, så er jeg sånn, ja, det her er vel en del av lærdommen da. Tror det er den der rasjonelligheten som klarer på en måte ta over. Men ja, New York har vært, det er gull, det er en gave til enhver kreatør. Jeg anbefaler alle å bo der. Det er liksom sånn, hva er det som er så bra med den byen? Men det er liksom, det er jo folk. Hele New York er jo de menneskene som bor der. Det er en magnet for alle som ikke passer inn noe annet sted. Så det er bare sånn et hav av mennesker. Så når man da er interessert i human behavior og kreativitet som meg, så er det på en måte sånn, det er en gullgruve. Ja. Så det har vært veldig spennende. Så jeg har funnet ut masse om meg selv, funnet ut veldig masse om kreative folk, og egentlig bare forsynt meg av byen. Og så har det sagt meg sikkert gått bedre, sånn freelance-messig. Jeg har jo måttet jobbe freelance for å tjene peng, selv om jeg har levd ganske spørsmålig.
Freelance-oppdragene i New York, hvor kom de fra?
De kom, det er morsomt å si det, men med en gang man flytter til utlandet, så blir man litt relevant hjemme. Jeg har hatt en del norske kunder, og jobbet mest med det. Og så i New York så er det jo, networking er jo kjempestort, og de fleste vennene mine er i kreativ bransje, som har egentlig bare fått det sakte, men sikkert. Jeg har egentlig ikke cold caller, noe man kan gjøre da. Jeg kunne sikkert jobbe hardere på å få liksom de mer kule prosjektene, og det er på en måte noe jeg sa når du kontaktet meg angående intervjuer, det var bare sånn, jeg har ikke så mange spennende freelance-prosjekter å komme med, føler jeg, og danke i bordet, men det er jo fordi jeg har fokusert på mine egne prosjekt, og ville egentlig hatt.
Og det har man ikke alltid. Det er, altså alt går i sånn bølger, og hva man prioriterer, og hva, ja.
Ja, men det er bare sånn, for å se på New York, så er det de fleste kreatører, eller AD, eller creative directors, som kommer dit, er sånn, du vil jobbe med Nike, du vil jobbe med Adidas, du vil jobbe med de store tingene. Så du setter deg ned, og så går du på det networking-eventet der du vet at de skal, du går på den baren. Folk er utrolig driftet sånn da.
Det funker sånn,
ja. Ja, ja. Veldig, og du plukker nok en del venner basert på liksom hvor de kan ta det videre. Og med det sagt så er folk veldig hjelpsomme. Hvis du sier at jeg ønsker å jobbe i Vice, så har du et møte på Vice dagen etterpå, egentlig.
Det er jo, altså vi som jobber for oss selv, blir jo på et vis en, vår egen merkevare.
Mhm.
Og det å bygge merkevare kan jo du veldig mye om. Har du noen råd til nettopp det å bygge personlig merkevare, eller brande seg selv?
Det kommer jo veldig an på hva man gjør, om man er musiker, om man er illustratør, eller. Men jeg tror jo 100% at det går, man må behandle seg selv som en merkevare, det vil si at man har et mål, man har en målgruppe, man har visse plattformer som passer bedre enn andre, man bør egentlig liksom gjøre denne researchen, Og da legge en slags publiseringsplan og en grafisk plan da, på hvordan liksom, man vil være. Vil du være en utgående, vil du være en aktiv kreatør, vil du være en mystisk kreatør, eller... Og så legger man disse planene. Jeg tror akkurat liksom A til Å, hva man skal gjøre.
Nei, men bare det, der er du inne på noe.
Det er jo fint ut hvem du er, da.
Ja, det er ganske sånn ja. Selvransakende arbeid.
Veldig.
Som kan, hvor man må gå ganske i dybden. Altså, det er ikke bare sånn, ja, da slenger jeg ut litt om det på Instagram. Altså, fint nok det, men hvis man vil ja. Tenke litt langsiktig, så er det jo på en måte, hvem er jeg, hva vil jeg at folk skal se, hva vil jeg ha mer av, mm. hva vil jeg vise frem at jeg gjør, hva er stemmen min, tonen, hva er det visuelle.
Ja, altså, sånne ting skal man svare på. Og så er det helt greit å endre seg underveis. For meg så har det vært, jeg ønsker å være en kreatør som er ganske loud. Jeg liker liksom, da må jeg for eksempel skrive en artikkel da. Jeg må liksom svare på, være med i diskusjoner. Jeg tror på hvor viktig det er å bidra til samtalen i bransjen. Og det er på en måte noe jeg har prioritert. Og så er det å være mer en sånn der... litt åpen og nepp og kreatør. Jeg har ikke vært så veldig pretensiøs på mine egne plattformer da. Men nå så har det vært sånn, kanskje jeg skal bli mer sånn fagrett da. Så det er liksom noe jeg prøver å finne ut av underveis, men man skal i hvert fall ikke skimse av egne sosiale medier. Og det er på en måte der, i hvert fall som graf, hvis du jobber grafisk, så er det på en måte der kundene kommer da, ofte. Og de går i hvert fall innom. Så man må liksom sørge for at det er på plass. Og så tror jeg ikke man skal være redd for å, spesielt, det er vel sånn til unge folk som skal ut i bransjen, det å på en måte bidra inn med, enten du starter et personlig prosjekt, eller skriver en artikkel, eller jeg tror det er så fantastisk å bare liksom skaffe seg selv en stemme. Og i Norge vil jeg si det er liksom, det er en veldig liten bransje, det er ganske enkelt å liksom få en artikkel på kampanje da, eller prøv liksom å mene noe, si noe, og del prosjektene dine da. Jeg tror det er på en måte selvfølgelig det aller viktigste. Det er alt for mange som sitter og tviholder på ting, er nervøs for hva andre skal si, og personlig prosjekt er jo naturligvis mer personlig. Hvis du sitter og har en kjedelig jobb, prøv å dyrke liksom det personlige da, og bruk det i deling, bygge brand der.
Vi vil gi en shout-out til podcasten Power Ladies, for hvis du liker frilanslivet, så kan du kanskje ha glede av denne podcasten også. I Power Ladies så blir du kjent med kvinnelige rollemodeller innenfor alle mulige bransjer, og Yrja, som programleder, hun intervjuer kvinner som utmerker seg. Det alt fra idrettsutøvere, gründere, influensere, politikere og forskere. Der deler de tips og triks relatert til karriere, men også egen utvikling. Felles for alle er at de har et brennende engasjement for bærekraftig samfunnsutvikling.
Det å frilanse i New York, altså, jeg vil gjerne bare se for meg sånn, hvor sitter du når du jobber?
Uh-huh.
Er du alene, eller sitter du på kafé?
Åh, det er så ensomt.
Ja, det er det jeg ville inn på, skjønner du. Ja. Savner du kollegaer?
Åh, jeg savner kollegaer veldig. Ja. Aha, jeg er nok egentlig ikke en freelance-type. Jeg elsker å jobbe i team, og jeg savner liksom masse med Anti i form av det å på en måte ha et felles mål da. Så det er jo egentlig noe jeg har bestemt meg for etter julet. Sånn, enten så vil jeg nå søke meg inn i en fast jobb i New York, eller så vil jeg starte et lite byrå med sånn 4-5 personer. Rett og slett for å ha med den kollegiale følelsen da. Men for å svare på spørsmålet, så startet jeg med å jobbe på WeWork. I Williamsburg kom dit og var bare sånn, ok, det er kult, nettopp kom til New York. Coworking space, det var veldig elendig, synes jeg. Jeg ville ikke anbefale det. Så det var jeg i 2 måneder, og så var jeg sånn, ok, jeg dropper det. Og så begynte jeg å få venner som var freelancere da. Og veldig mange freelancere sliter med ensomhet. så var å engasjere de på å være sånn faste møteplasser da. Så da ble det egentlig til det, at man har andre kreative som man møter på diverse kaféer. Det er mange freelance-vennlige kaféer i Brooklyn.
Ta regien på det selv.
Ja, jeg tror det er også kollektiv, og noe som vokser opp, men som freelancer vil jeg i hvert fall anbefale å skaffe et nettverk av, det trenger ikke være en person som gjør det samme en gang, jeg har en venninne som jobber med foto, men vi møtes en gang i uka for å være sånn, hva er dine planer, hva er dine planer, hvordan kan jeg hjelpe deg med de rådene,
begynte også coache hverandre litt,
coache hverandre, dele ideer, dele kontakter. Jeg begynte også å jobbe med altså flere kvinner da, i Brooklyn, der vi liksom begynte å ha middager og oppdatere hverandre og hjelpe hverandre. Da, da får du liksom den kollegiale følelsen, og så kan man jo også gjøre prosjekter sammen. Da. Så jeg har jo fått prosjekter gjennom noen av de damene.
Jeg har vært litt inne på mental helse og dette Creative Confessions, som nå har blitt til
It's Friendly.
Hvorfor har du dette engasjementet for mental helse?
Nei, så det er nok et personlig engasjement. Jeg fikk panikkangst når jeg gikk på Vesterdals. Håndterte det på en god måte, tror jeg. Gikk rett i behandling. Tok aldri medikament. Ble veldig sånn, ok, det her er et prosjekt, på en måte. Og har sett hvor på en måte kunnskap og behandling har hjulpet meg. Og så begynte det her å skje med mange venner meg, det skjedde med kollegaer, og så begynte jeg å se at det her er jo et større problem på et globalt nivå. Og akkurat det vekser jo, fokus på mental helse vekser jo hele tiden. I Norge er det jo ganske åpent, men i USA henger de langt bak, men det begynner å komme seg. Men ja, det var egentlig bare innse hvor mangelvare det er på samtale og løsninger. Og så det ble bare en obsession etter hvert.
Nå har jo du reist hjem fra New York på grunn av covid-19.
Ja, god damn it.
Ja. Hvordan er det? Hvordan synes du det her?
Nei, det har vært tøft, for å være helt ærlig, fordi ja, det er jo 2 år siden jeg sa opp igjen til, har levd veldig rotløst. Har ikke hatt noe sted å bo på 2 år, eller sånn. I hvert fall det første året bodde jeg koffert fra måned til måned. Lite penger. Og så er det egentlig fra november, der jeg liksom fikk arbeidsvisum. Jobbet hardt med å få 01-visum også, som er vanskelig å få i USA. Fikk visumet, fikk leilighet, investert i møbler, fikk et hjem, og så endelig ting begynte å rulle freelance-messig, og prosjektet gikk oppover, og så skjedde covid-19. Og først så var jeg sånn, jeg kom ikke til å dra hjem, fordi jeg var redd for å ikke kunne komme inn igjen, og så eskalerte det jo veldig fort. Så var jeg bare sånn, nå må jeg bare dra hjem. 2 første måneder var jeg sånn, ok, dro rett igjen til liksom, foreldrene mine i Sogndal. Veldig kontrast fra New York. Så sa jeg, ok, jeg kommer hjem hvis du liksom skaffer meg en gitar, og jeg kan liksom dyrke noen personlige prosjekter der da. Og så gikk det bra i en måned, gikk bra for så vidt i 2 måneder, vil jeg si. Og så var jeg bare sånn, herregud, det her, New York, det går jo ikke bra i New York. Her i Oslo begynner jo ting å normaliseres. 100%. Det gjør det ikke der borte. Så det er ingen, jeg må liksom slutte å telle timer til jeg skal returnere. Så nå jobber jeg egentlig personlig med å finne ut av liksom, hvordan kan jeg legge en plan B? Skal jeg dra tilbake noen gang? Skal jeg være et halvt år i Oslo? Skal jeg være et halvt år i København? Det er jo tøft. Og ja, jeg synes det er urettferdig hvis jeg på en måte mister den New York-opplevelsen nå. Fordi jeg føler at jeg har ventet hele livet med å dra dit, og så får jeg det endelig til, og så mister man det på grunn av en pandemi, liksom. Det hadde vært veldig trist, men så det er en god prøvelse i det å let go og tilpassningsdyktighet da. Være løsningsorientert. Problem, kreativ problemløser.
Og hvordan er du det? Altså, Hva gjør du for å liksom holde motet oppe? Ja.
Jeg tror på det å stole på prosess i livet. Jeg er også, jeg er halvhippie person, og jeg er yogalærer i tillegg til å drive med kreativitet. Og jeg tror på så lenge man liksom klarer å gi slipp på kontrollen i situasjonen, så tror jeg på det å flyte i noe vil ta deg dit det skal. Det høres veldig sånn spirituelt ut, men
jeg tror på det, ja.
Ja, ok, bra. Men jeg tror de fleste, det blir mer og mer vanlig å tenke sånn. Og jeg tror i hvert fall at, ja, kanskje det ikke liksom blir det akkurat det du håpte på, men jeg vil i hvert fall ta det til et steg videre. Så det er egentlig det. Hver dag så tenker jeg sånn, ok, hva er det jeg kan lære fra den dagen? Det var kanskje ikke meningen akkurat nå, men noe godt vil komme ut av det da. Og så er det også det å klare å se ting i perspektiv. Det her, igjen, glad for at jeg har en veldig rasjonell hjerne. Det er sånn, man kan sette seg ned og grine over covid-19, og bare sånn, jeg kan ikke bo i New York. Det er sånn, det er en bagatell, da. Og det blir maks sikkert et år av mitt personlige liv. Og så er jeg jo med på et historisk øyeblikk. Jeg kommer til å sikkert gjøre masse bra personlig vekst. Egentlig så er det sikkert en, det er jo en gave til befolkningen på mange måter. I tillegg til at det er jo grusomt, selvfølgelig. Men,
mange mentale helseproblemer å løse
for
frilansere etter denne situasjonen i New York.
Ja, og det skal vi si, sånn, it's friendly. Å jobbe med startup akkurat nå er jo kanskje ikke supergunstig. Vi skal i gang med liksom første finansieringsrunde eller fundraising i løpet av sommeren. Og det er jo ikke, folk kaster jo ikke penger etter deg nå når liksom industrien raser da. Men bedriften vår jobber jo med å liksom hjelpe ansatte om å ha det bedre på jobb, og psykisk helse har aldri vært så dårlig stilt. Så man kan jo si, det kommer ikke, jeg skal ikke si at det er bra, men prosjektet
har
aldri
vært. Det at dere gjør prosjektet er bra nå.
Ja, det er veldig relevant, og det er et produkt som trengs. Så vi prøver på en måte å bruke det til en fordel, samtidig som man må trå forsiktig. Men ja, jeg tror samtalen rundt psykisk helse vil i hvert fall vokse veldig da. Og jeg er jo redd for å se ringvirkningene av lockdowns. Hvor mye liksom det ødelegger psykisk. For spesielt for kreative. Jeg har venner i New York som er igjen. Spesielt en venn som er gitarrist, har jobbet hele livet for å liksom være en av få utvalgte til å spille på Broadway. Har vært også. Nå er hele den industrien død. Du mister jobben på dagen. Det er ikke noe sånn permittering eller kulturlivet der stengt. Altså det er sånn, det er så trøkk psykisk. Og så tror jeg altså New Yorkers er sånn som de er vant med konstant stimuli av mennesker, og nå må du sitte inne og se deg selv i speilet liksom, som kanskje er den personen du unngår, prøver å unngå mest da, med å være på farta i den byen. Så jeg tror det psykiske er tøft nå. Men det er da man må si sånn, hvis du sliter psykisk nå med å være isolert, det tror jeg egentlig med all psykisk utfordring, er på en måte se på det som en gave du får her for ditt fremtidige jeg. Enten det er liksom panikkangst, depresjon, hva enn du måtte få slengt i trynet, det er grusomt, men det vil gjør noe positivt for deg da. Psykisk helse er jo et verktøy.
Og nå er du i Oslo da, og besøker Oslo? Oss. Ja. Men du er ellers i Kaupanger,
ja.
Hvor du er fra.
Mm.
Hvordan var det å vokse opp i en liten bygd i Sogndal?
Å gud, Imala. Det var fint på mange måte, men det var også tøft for, altså Kaupanger er 800 personer i hvert fall når jeg vokste opp, og jeg har alltid vært liksom a weird kid, og det var vanskelig å skille seg ut på en måte. Jeg husker det er også veldig mange fjell der, det er fantastisk natur i Kaupanger, men jeg husker at jeg sto og så på fjellet og tenkte sånn, det må være noe bak dette fjellet. Og det satte nok i gang et vanvittig, altså, jeg vet at min ambisjon kommer fra Kaupanger, på godt og vondt. Det den bygda jeg har brydd meg mest om å bevise, sånn i form av at jeg så veldig rart, jeg var som punk-kid, emo-kid, kan jeg kanskje si, selv om jeg hater det ordet. Og folk tenkte sikkert sånn at det kommer til å ikke særlig gå så veldig bra med hun der. Så hele den driften har nok kommet litt fra den bygda. Og jeg vet også at jeg har gått en del terapi, det sånn, for meg var det lenge vanskelig det hele tatt å prate om den bygda. Og dra hjem. Men jo eldre jeg blir, nå har det føltes veldig bra å være der, egentlig. I 2 måneder, som er sjokkerende å si.
Ja, for det var ikke bare det, eller høres ut som, det var ikke bare det at du skulle hjem fra New York, men du skulle faktisk være i Kaupanger over lengre tid.
Ja, ja.
Så kanskje det adder en dimensjon til det her?
Ja. Altså, det er jo mer... Jeg prøvde å være sånn, ok, det her blir spennende. Det er som å reise på sånn der buddhistisk sanctuary et eller annet sted. Og det er jo det. Det er jo serene nature. Og jeg når jeg kom dit så måtte jeg jo rett i isolasjon også. Jeg satt 2 uker helt alene inne på en hytte. Og mora mi lagde mat og satte på trappa utenfor huset og jeg måtte gå og hente det. Og jeg var liksom helt alene i 2 uker.
Hadde du gitaren?
Jeg hadde gitar. Så det var jo... Det har vært morsomt for meg å utforske musikksiden min også. Og det har gått overraskende bra, egentlig. Men jeg hadde nok aldri flyttet tilbake. Jeg er for avhengig av folk, eller bredden av kultur. Det er på en måte det som gir mest stimuli, da. Og det er, selv om Sogndal, som er liksom hovedbygda i området, er i vekst, og er en kul bygd med studenter og sånn, så er det blir for snevert av folk, rett og slett.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris, 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg hørte et foredrag du holdt på Creative Mornings, hvor du snakket mye om commitment.
Ja.
Hva betyr commitment for deg? Eller å være committed?
Ja, være committed. Det er en gave som kreatør, tror jeg. Det er en blanding, eller kanskje det er bare stahet.
Ja, hva er det på norsk? Forpliktet? Nei.
Ja, forpliktelse, eller sånn, det er jo på en måte det direkte oversatt.
Forpliktet høres litt negativt ut, men ja. En sånn positiv forpliktelse.
Ja, ja, det var godt sagt. En positiv forpliktelse til noe man tror på. Og det har vært det sånn, jeg tror ikke jeg er eksepsjonelt god kreatør. Altså, jeg anser meg som en god kreatør, god idéer, men jeg har en commitment som gir meg bra gjennomføringsevne. Og det tror jeg er gull verdt. Enten man er freelance, eller jobber i bedrift, eller hva som helst, men det er bare sånn motgang kommer, og utfordringer vil skje, ting endrer seg underveis, men hvis man har liksom, er man committet, så tror jeg man kan oppnå alt mulig.
Ja, jeg har fått høre noen ganger at, fordi jeg er også ganske sånn, dette vil jeg, og så går jeg den veien hvertfall, at men det virker som det bare er så lett for deg. Og så blir jeg så, det koker inni meg når jeg hører sånt. Fordi det handler jo om nettopp commitment. At man bare, ok, det er kanskje sykt vanskelig og veldig mye motgang og nei på veien. Men det er det jeg vil, og det er det jeg har bestemt meg for. Så da vil jeg gå for det.
Mm.
Fordi man har på en måte forpliktet seg, da.
Mm.
Det tenker jeg er så viktig å huske på, for det er mest nei. Egentlig,
100%. I en prosess. Det er vel 1 av 10, nei, sier de sånn i, for eksempel i pitching eller mot investorer og sånne ting da.
Og så synes det 1 ja
Ja.
Som du fikk til.
Ja, ja. Ja, ja, det är bein. Alltså det är ju har en hard vardag. Ska man liksom make it as a creative på något sätt. Men jag tror det som jag syns är intressant med commitment är ju liksom varför är det vanskligt för någon att committa? Är man rädd för failure ofta då? Det är sån för exempel folk som är rädd för att gå in i förhåll. Du vill helst vara singel. Är det för det är gøy eller är det för du är rädd för att du ska faila? Och jag tror jo, har man lite självinsikt på de tingene där så tror jag man kan också få ett bättre förhåll till det och committa till jobb. Och jag syns också man måste sluta eller måste sluta men det är så fort att vara sån jag törr inte säga det högt inte till mig själv en gång för att jag blir så skuffad hvis jag inte genomför det. Men jag tror det är en gave i att committa till ett projekt. Låt oss säga du har ett projekt som ska vara färdigt om 12 månader och på den 11:e månaden så gör du något helt annat och du lägger det väck. Så är så det på något en slags failure och det är på något den insikt man också måste göra då. Failure är ju alltså det existerar inte. Det är på något en stepping stone, det är klart att se. Så man måste sluta vara rädd och committa. Och så måste man också sluta vara rädd och göra en usving. Vilket säger du failar i commitmenten på något sätt.
Stole på processen.
Stole på processen och lära dem undervejs och kanske du liksom lägger det på hylla för det året men plötsligt så blir det till ett annat projekt ett år efterpå.
Och så låta vara blame sig för det att ja. Man lade bort.
Ja ja, 100%. Och det är ju något jag jobbar ju med det personligen för att och för att vara helt ärlig det är så nu har jag gjort 2 år utan fast jobb. Det är 2 år sedan min sista award också. Och det var så när du liksom spurte om att vara med på den och det är sån den positionen jag är i nu är för mig lite utfordrande att vara i. Jag liker att ha succé. Jag liker att vara sån kan du inte bara ringa mig när du liksom har fått den awarden då så kan jag sitta och följa med dritbra. Och det är ju jag kan gå och prata om anti för evigt men det är sån det är 100 år sedan. Så akkurat nu känner jag mig liksom irrelevant. Jag har inte liksom genomfört något särskilt projekt sedan den gång. Och det är ju det är bra träning att vara i det också. Och inse att det egentligen inte är något negativt. Det är ju i en slags spännande växt. Alltså herregud, det är en pandemi. Jag sitter hemma. Jag är 30, arbetsledig, bor hemma hos föräldrarna mina. Alltså, man blir helt sån när man putter det helt ut i det stora och det hela.
Jag tror väldigt många känner sig sån akkurat nu.
Ja.
Men det att du är ett ställe där man...
Alltså jag formas varje dag då. Så må man på något sätt bara tänka att det kommer att bli bra.
Ja, och jag tänker att det gör det extra relevant att prata med. För det är nettopp den där hvor man är lite osäker, hvor man lurer lite på vilken väg man ska ta och man är lite mer sån lite råare.
Ja.
Framför så succéfull.
Ja.
Som är liksom. Mm. Ja, och som är väldigt fint. För oss i frilanslivet.
Så bra.
Då kan jag sagt tack för oss, ja. Men jag ska ta ett sista spørsmål.
Mm.
För du sa det att man det är fint att törra säga ting högt.
Ja.
Och det läste ett landsted i googlingen min om dig att du sa liksom till vänner och kände att jag ska det och det jag ska lägga världens bästa magasin sa du till chefen din och så vidare.
Ja.
Har du fått reaktioner på det? Nu tänker jag lite sån ja, att folk kan tänka liksom, hej, hallå där.
Slappa, ja. Slappa du. Jo, jo, alltså det får man. Men det är ju på något sätt en del av moro, syns jag då. Det är ju, man kan se, är det naivitet? Är det, jag har säkert blivit tatt för att vara en ung och naiv. I hvert fall tidlig karriär med. Jag var bara sån, jag är bäst flötta, jag ska laga världens bästa magasin. Och jag... faktiskt gamla chefen min också eller Kjetil i Anti han sa det. Det är en salig blandning av liksom kjempegod selvtillit men också lite naivitet. Och den kan man på något sätt bruka när man är ung för det är man säger jag är ung och jag vet egentligen vad jag driver med och men jag tror på att säga det högt. Är på något sätt för mig bra och så tror jag det är inspirerande för folk egentligen. Själv om man kan liksom le.
Inspirerande och för någon lite provocerande. Også. Men det är bra.
Ja då, men det jag har aldrig brydd mig om sånt ting. Men jag huskar liksom det första målet jag satt med som var sån superhårt. Det var många år sedan jag bloggade ju back in the day som veldig glad for at du ikke har nevnt. Det morsomt at jeg tar opp selv.
Jeg hadde vurdert det, men jeg hadde puttet den langt ned.
Ja, det bra, det ikke relevant. Men jeg husker hvertfall jeg sa til venninne, når jeg begynte å blogge, så var jeg sånn, jeg skal bli liksom Norges beste blogger. Og hun bare lo, og var bare sånn, det er typisk det meg ikke å si. Men så ble jeg det. Og det, jeg tror, den følelsen da, for meg er bare sånn, når jeg får prisen, det er ikke så nøye, men det er når jeg sier det, at jeg blir mer gira. Og det er på en måte det jeg har sett nå, så jeg sa til venninne sånn nonchalant, det er ikke så nøye for meg å liksom være verdens beste kreatør, men jeg kan gjerne vinne pris, en sånn hederspris. Skjønner du? Det er sånn, hun lagde noe bra for verden. Og hun bare, herregud, det finnes ingen andre i verden som kan si det på en sånn casual måte, og faktisk mener det da.
For du mener det?
Nei, og så... Det var mer tull, men ja, herregud, hvis jeg får det, jeg blir ikke lei meg, liksom. Men ja, det, man må slutte å ta det så seriøst. Det er lov å ha store, teite mål. Det betyr ikke at du er en teit person for det om, liksom. Kanskje du da, utretter noe underveis som er positivt.
Dette synes jeg var skikkelig fint. Tusen takk, Mike.
Takk.
Vi gir oss her.
Ja.
Ha det bra.
Ha det bra. Takk for meg.
Vi håper vi skaper innhold av verdi for dere frilansere der ute. Hvis du synes vi gjør det, så blir vi veldig, veldig glade hvis du har lyst til å gå inn i iTunes og rate episoden. Kanskje skrive en liten tilbakemelding. Det gjør at flere finner disse episodene, og det gjør at vi kan fortsette å skape innhold for dere.
Vi vil gjerne takke Bergesen-stiftelsen, Fritt Ord og Kulturrådet for støtte til å lage denne podcasten.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.